vaikuttamatta rakastavaisten huoneeseen. Hän vaihtaa puheen aihetta ja puhuu itsestään. Hän vastaa kysymyksillä ja kysyy vastauksilla. Hän raivaa tiensä salin läpi ja istuu tähtien pöytään.
Kaikille. Se oli tuomari Nurmi ja hän on täällä tänään. Silloin kun tämä biisi oli ihan uunituore, niin heräsi kysymys siitä, että liittyykö tämä jollain lailla pääomasubjektiin, koska tuomari Nurmiahan on, kuten tiedetään, 1970-luvun akateemisen Marx-boomin aikalaistodistajia, joten tämä kysymys oli silloin hyvin akuutti. Tämä kysymys on tullut jälleen akuutiksi tänään. Siitä yksinkertaisesta syystä, että Marx filosofian ja yhteiskunnassa ajattelun klassikkana on jälleen tullut eri tavoin esille. Ei ainoastaan viime vuosina, vaan erityisesti tänä vuonna. Täällä on henkilöitä, jotka ovat juhlimassa 200 vuotta, on kulunut Marxin syntymästä, mutta nyt emme puhu Marxista ajankohtaisena, vaan epäajanmukaisena ajattelijana. Meillä on täällä kaartia. Otetaan semmoinen esittelykierros täältä ensin. Joo, aloitan vaikka.
Joo, mä oon tosiaan Petro Leinonen ja jotenkin ehkä tässä Marxin 200 vuotta syntymästä vähän sitä ennen alkaneen Marx-boomin tai talouden crashin tämmöisiä seuraajia tai näitä, jotka ovat tulleet tälleen niin kuin mukaan viimeisimmän talouskriisin jälkeen tähän Marx-harrastukseen tai Marxin lukemiseen ja Marxin tutkimiseen ja Marxin kautta nykyajan ymmärtämiseen ja ajanmukaisten asioiden Marxin kautta ymmärtämiseen, mutta miksei myös epäajanmukaisten.
Mä oon Paula Rauhala, oon filosofian tohtori opiskelijana Tampereen yliopistossa ja mun väitöskirja liittyy tähän edelliseen Marx-boomiin, eli vuoden 68 Marx-boomiin ja silloiseen pääomaluentaan.
Iltaa kaikille täällä, tämä Lahtinen äänessä, kerran Laineen ja kumppaneiden tänään. Mä olen varmaan Tapanin kanssa täällä ja jollain kokoonpanolla ennenkin jutellut Marxista. En muista, mitä silloin sanoin, varmaan jotain, joka on ristiriidassa sen kanssa, mikä mä nyt täällä olen, mutta sanoisin näin, että Marx on ollut mulle tällaista niin kuin peruskasvutekijää, ainakin niistä taisi alkaa, kun mä lukiossa opiskelin ammoisina aikoina ja sieltä päädyin sitten suoraan koulun penkiltä Tampereen punaiseen yliopistoon, joka kyllä ei ollut silloin punainen, vaan aika sinertyvä. Siis 80-luvun puolivälistä eteenpäin. Ja mä oon täällä Tampereen yliopistossa politiikan tutkimuksen valtio-opin yliopiston lehtori. Ja mun harrastuksissani Marx ja eräät hänen seuraajansa, kuten Antonio Gramsci Italiasta tai Louis Althusser, niin on olleet niin kuin keskeisiä harrastuksen kohteita nyt niin kuin koko mun aikuisikäni. Ynnä sitten mä oon käyttänyt heidän niin kuin inspiroimia näkökulmia, niin kulmia töissäni, jotka ehkä ei nyt suoraan liity Marxiin, kuten vaikkapa tutkimuksessani J.V. Snellmanista ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä 1800-luvulta eteenpäin. Niihin nykyistä paljon vielä enemmän ja voimallisemmin saisi hyvinkin sovitettua Marx-perspektiivejä vaikkapa tämän mainitun Gramscin kautta. Että tämä on tällainen mun elämäni yksi perusjuonne, vähän samantyyppinen kuin omalla tavallaan on sitten Freud.
No Freudista ehkä puhumme jossain
yhteydessä. Perustajaa.
Yhteydessä, joo. Mun nimeni on Tapani Laine ja törmäsin Marxiin jo ennen kuin tulin yliopistoon. Se oli tämä 70-luvun Marx-buumi oli varsin massiivinen Suomessa. Ja sillä oli sekä akateemisia että ei-akateemisia ulottuvuuksia. Kun sitten tulin Tampereen yliopistoon tähän kuuluisaan marxilaiseen opinahjoon, niin Marx oli kyllä jo väistymään päin. Mutta jokin aivan ihmeellinen varjo tuolla filosofian laitoksella liikkui, koska Hegelin nimen mainitsemisesta saattoi jo seurata reaktio, että Hegel on päälailleen käännettyä Marxia. Joka tämä trauma hämmästytti minua suuresti, mutta se vaan kertoi siitä, että täällä oli ollut 1970-luvulla jotain aivan erityistä pöhinää, jonka jäljet on paljastunut sitten vasta myöhemmin. Sen jälkeen tuli pitkähkö kausi, että Marx ei ollut kovin akuutti. Muistan joskus 90-luvulla, kun Mikko oli niitä harvoja, jotka piti tätä asiaa esillä.
Minulla oli hyvä työrauha.
Mutta tilanne on tosiaan nyt sitten muuttunut aika runsaastikin. Mutta Marx vaikuttaa nimeltä, johon ei suhtauduta pelkästään rationaalisen viileästi, vaan siihen liittyy kaikenlaisia reaktioita, kellä minkäkinlaisia, mutta niitä tuntuu olevan runsaasti. Mutta ehkä emme puhu niistä niinkään tänään, vaan näitä muita ulottuvuuksia. Niille, jotka eivät ole kovin intensiivisesti lukeneet Marxia, niin koitamme tässä kertoa, että me mene kovin niin kuin substantiaalisiin kysymyksiin, jossa vaadittaisiin esimerkiksi pääoman esitöiden huolellista luentaa tai muuta sellaista, vaan yritämme pitää keskustelun tason sellainen lepposa mukavana. Niin. Marx on sekä yhteiskunnallinen ajattelija että joillekin filosofian klassikko, joillekin taas täydellinen epäfilosofi. Muistaakseni filosofian historian luennolla Raili Kauppi käsitteli Marxia noin 5 minuuttia, mutta jollain muilla kursseilla sitten siihen meni huomattavasti enemmän.
Hän luotti, että muut hoitavat asian.
No näin sitten kävikin. Mutta onko Marx edelleen tällä tavoin vaarallinen tänä päivänä?
Niin no, tämä tietysti liittyy siihen, että minne se vaarallisuus paikannetaan tai millä tavalla sitä kanavoidaan tai minkälaiseen toimintaan se sitten itsessään se Marxin harrastaminen kanavoituu. Että Marxhan itse oli aikanaansa vahvasti mukana aikansa poliittisessa organisaatiossa, liikkeissä, toiminnassa ja tässä määrin myös vaarallinen, eli tosin sanoen vaarallinen sen ajan valtaa pitäville valtakeskittymille, johtavalle luokalle, niin edelleen. Taas tällainen niin kuin ehkä akateemisemmassa mielessä vaarallisuus voi liittyä vaikka siihen, että mitä Marxin pyörittäminen tekee, tai marxilaisten teemojen ylläpitäminen ja esilläpitäminen ja niihin ajan käyttäminen tekee vaikkapa akateemiseen uralle, joka tästä on vähän erilainen kysymys, koska se ei välttämättä liity vielä siihen, että mikä on sen vaarallisuus minnekään sen välittömään piirin ulkopuolelle. Koska sitten taas akatemiassa on paljon myös tapoja, millä asioiden pyörittelystä tehdään vaaratonta. Ja tosin sanoen se, että asioita kritisoidaan ja mietitään ja abstrahoidaan, voi olla myös sen kaltaista toimintaa, joka palvelee niitä akateemiseen uraan liittyviä kysymyksiä, tai vaikka sitä, että pyöritäänkö minä sitten marxilaisia papereita vai jotain bourdieuläisiä papereita vai weberiläisiä papereita muutaman asiaharrastajan kanssa ei välttämättä vielä itsessä ole vaarallista. Että tämä niin kuin vaarallisuus on ehkä siitä moniulotteisempi kysymys.
Okei, joo. Silloin kun Marxin kuolemasta tuli kuluneeksi 100 vuotta 1983, Arto Norro pääsi silloin oikein radio-uutisten haastatteluun ja hän mainitsi siellä, että Marx oli underground-tutkija. Niin, että onko hänessä tätä undergroundia yhä? Mitä että hän sanoi sitten.
No Marx oli underground-tutkija siinä mielessä, että hän ei koskaan yliopistouraa saanut. Hän toki väitteli nuorena, mutta teki sitten itsenäisenä tutkijana työnsä. Vaarallisuudesta tänä päivänä en tiedä, koska vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen hän on nähty aika paljon ihan eliitin jäseniä, niin kuin vaikka Nicolas Sarkozy ylistämässä Marxin kapitalismianalyysiä, että se sinänsä vaikuttaa, että se ei itsessään Marxin pöydälle nostaminen vielä ketään kauheasti järkytä.
Tämä riippuu aika paljon näkökulmasta, että miten vaarallisuutta arvioidaan se, joka toiselle on mahdollisuus, on toiselle vaara ja uhka. Eräs tämä yliopiston nykyinen professori muisteli 90-luvun alun lapsensa ristiäisiä kotonaan. Ja kirjahyllyssä oli sitten Marxin teoksia, joku ristiäisvieraista sukulainen oli todennut, että ai sulla on tuota neuvostoliittolaista kirjallisuutta. Ja se viittaa taas siihen Suomessakin yleiseen käsitykseen, nykyisenkin vallitsevaan käsitykseen, että Marx, paitsi että hän oli kotoisin Neuvostoliitosta, niin liittyy hyvin likeisesti siihen yhteiskuntajärjestelmään, joka tunnettiin siis neuvostokommunismina tai neuvostososialismina tai reaalisosialismina, miten se nyt määritellään, että joka ainakin itse katsoi olevansa sosialistinen järjestelmä matkalla kohti kommunismia, ja silloin se Marxin vaarallisuus nähdään osana tällaisen niin kuin kommunismin vaaraa ja uhkaa. Ja sehän on vaara ja uhka, joka sitten on eri tavoin haastanut tätä nykyään hyvin vallitsevaa kapitalistista järjestystä, mutta on siis tuottanut sellaisia liittynyt sellaisiin yhteiskuntiin kuin vaikkapa nyt tämä mainittu Neuvostoliitto ja sitten Kiina. Silloin tämä on ollut tämmöinen niin kuin maailmanpoliittinen vaara ja uhka, tämä Marx symbolisoiden kommunismia ja kapitalismin tuhopyrkimystä. Mutta sitten taas sellainen vaarallisuus, joka vähän vakavammin lähtee itse Marxista, eikä siis näe, että hän on syntynyt Neuvostoliitossa, vaan tosiaan hän syntyi Saksassa, siellä Etelä-Saksassa, Trierissä, jo huomattavia paljon ennen Neuvostoliittoa, siis ei nyt ihan 100 vuotta, mutta siis kymmeniä vuosia ennen, on melkein 100 vuotta.
No kyllä siitä aikaa.
Marxin 1818 ja Neuvostoliitto 1917.
Niin Neuvostoliitto syntyi 22.
No joo, mutta Neuvosto vedä ja Bolshevikki vallankumous, lokakuun vallankumous, sisällissota ja niin edelleen, mutta kuitenkin nyt suurin piirtein siis 100 vuotta, liki 100 vuotta ennen, niin silloinhan tietysti, jos vähänkin ollaan niin kuin kohdallisempia tarkasteluissa, niin täytyy miettiä, että millä tavalla Marxin ajatukset sitten on oikeasti ehkä nykyäänkin vaikuttaneet ja vaikuttavat vaikkapa tässäkin pöydän ääressä olevan joukon elämään ja toimintaan. Ja silloin mä viittaan sama kuin toi Pedrokin, että silloin täytyy tietystikin olla aika suhteellisuuden tajuinen. Kyllähän Marx niin kuin nykyään on aika paljon esillä, mutta en mä usko, että Marxia tai Marxin harrastusta pidetään nykyään niin kuin varsinkaan niin kuin länsimaissa edes Yhdysvalloissa mitenkään vaarallisena ilmiönä. Ja siinä yksi syy on tietysti se, että sitten on tullut niin kuin siistiä akateemisen tutkimuksen kohde. Ja toisaalta sitten akateeminen tutkimus on aika tällaista niin kuin uusliberalistisen maailman yksilöiden välistä kilvoittelua, jossa jotkut nyt sitten panostaa Marx-tutkimukseen saadakseen sillä akateemisia merittejä itsellensä. Eikä se nyt taas tänä päivänä ole niin kuin ihan huono valinta, kyllä se niin kuin suht hyväksyttyä on. Mutta sitten kun ollaan vähän niin kuin sellaiseen marxilaiseen ajatteluun, mikä oli siis Marxille itselle hyvin olennaista ja tälle mainitsemalle Gramscillekin, että olennaista ei ole pelkästään ajattelun sisältö, vaan sen ajattelun niin kuin asema, positio yhteiskunnallisessa todellisuudessa, niin silloin niin kuin alkaa todellisia vaaroja nousta esille tai mahdollisuuksiakin. Siis se, että kuinka paljon Marx tai marxilaisen perinteen jotkut muut jatkajat niin kuin tarjoaa meille sellaisia näkökulmia, jotka edesauttaa tämän yhteiskunnan ja todellisuuden kriittistä analyysiä ja siihen kriittiseen analyysiinkin nojaavien yhteiskunnallisten muutosliikkeiden pyrkimyksiä. Eli tulee niin kuin tämä teorian ja käytännön suhde hyvin keskeiseksi. Suomessa tuskin hallitusvalta Sipilän johdolla tai talouselämä näkee Marxia minään niin kuin uhkana ja vaarana tai niitä, jotka Marxin nojassa toimivat, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se joskus taas olisi mahdollista, että Marxin puolta voisi kehitellä yhteiskunnalliset muutosliikkeet, sellaisia ajatteluja ja toimintatapoja, jotka niin kuin todella niin kuin voivat kyseenalaistaa olemassa olevaa todellisuutta. Ehkä sellainen aikakin saattaa taas orastaa, mutta se ei ole ajattelulähtöistä, vaan silloin täytyy maailman itsessänsä ajautua sellaisiin kriiseihin ja muihin, missä me tarvitsemme Marxia ja muita. Marxin uusia tulkintojakin tietenkin, ei Marxia sellaisenaan niin kuin ymmärtämään tätä todellisuutta, että me päästään siinä eteenpäin.
Joo, no Sipilän esikunnasta tuskin nyt kaven suolta Marx luenta kapasiteettia on löydettävissä. Sen sijaan tämä Etlan nykyinen johtaja niin kertoo aikanaan lähteneensä USA:han pakoon, kun Suomessa oli niin Marxia täynnä tämä yliopiston laitos, että pitisi päästä oikeata talousoppia.
Mä vielä lisään siihen, että tämä kun sanoit, että erään kollegani ristiäisissä Marxia joku luuli neuvostoajattelijaksi, että tämä on vähän suomalaisen niin kuin marxilaisen tradition ongelma, että täällä on niin kuin ylikorostunut ehkä maantieteellisestä asemastakin johtuen, siis tämmöinen niin kuin neuvosto- ja DDR-vetoinen Marx-tulkinta. Tämmöinen valtiomarxismi ja jäänyt liian vähälle huomiolle, on edelleen liian vähällä huomiolla täällä niin kuin länsi-eurooppalainen niin sanottu Western Marxism, englantilaisine, britannialaisine, siis italialaisine, ranskalaisine variantteineen. Ja se on vähän niin kuin ollut ongelma, että sen takia täällä on niin kuin tämä Marx ymmärretty ehkä vähän turhan vulgaaristi myös niin sanottujen marxilaisten keskuudessa silloin Tapaninkin mainitsemina niin kuin 70-luvun vuosina eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Joo, no tähän ilmeisesti siirrymme kohta, mutta todella tilannehan oli se, että Neuvostoliitossa kustannettiin näitä Marxin teosten suomennoksia ja se oli niin kuin olennainen tekijä. Jonkun verran kyllä niitä Suomessakin kustannettiin, mutta mitä sitten tulee ihan tähän Marx-luentaan, niin Suomeen tuli erilaisia luentatapoja kyllä sitten että vaihtelevassa määrin Mannermaalta, ja silloin siis alkoi tämä niin sanottu akateeminen Marx-luento. Silloin jopa käytettiin nimitystä, että tämä poliittisen taloustieteen kritiikin 100 vuoden yksinäisyys on päättymässä. Koska siis se, mitä Marx kirjoitti ja sitten miten tämä niin sanottu marxilaisuus ja työväenliike on nyt toisaalta ajatellut, nämä ei suinkaan aina kulkenut niin käsikädessä, vaan Marxin nimiin on laitettu monenlaista ja siis varsinainen ajattelija ja tutkija ja filosofi on ollut jotain muuta. Ja sitten on ollut jotain muuta, joka liittyy tähän internationaaleen ja niitäkin sattuu olemaan vielä useita ja erityisesti tämä kolmannen internationaalinen aikansaannokset on niin kuin monesti aiheuttanut sekaannusta tässä. Otetaanpas nyt sitten askel kohti näitä erilaisia marxismeja. Mainitsit, että on siis tämä neuvostoliittolainen ja sitten on ollut näitä erilaisia läntisiä tulkintoja. Lisäksi nämä on ollut kovasti paljon eriaikaisia. Tämä neuvostoliitto oli siitä merkillinen tapaus, että kyllä siellä Marxia julkaistiin ja luettiin silloin heti, kun se valtio oli uusi, mutta sille toiminnalle tuli loppu varsin nopeasti. Sitten siellä alkoi toisen maailmansodan jälkeen uudestaan Marxin luenta. Siinä oli aika yksinkertainen syy. Mitään muuta läntisen ajattelun klassikkoa ei ollut saatavissa. Joten monet sellaisetkin, jotka eivät olleet millään marxilaisia, lukivat Marxia, koska jotain intellektuaalista piti lukea. Sieltä syntyi sitten erilaisia vertauksia, joista kyllä Suomeen asti kantautui suhteellisen vähän. Mutta sitten tuli näitä erilaisia muita yrityksiä. Oletko Paula nyt jollain lailla luonnehtia, että mikä on tämä... Nämä virtaukset, joita sä oot itse käsitellyt tässä.
Joo, no mun tutkimus koskee itä- ja länsisaksalaisten, marxilaisten tai marx-tutkijoiden yhteyksiä toisiinsa. Ja ehkä sen verran voisi sanoa tästä neuvostomarxismista, että on tietenkin tämä virallinen valtioideologia marxismi-leninismi, jolla ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä ja aika vähän tekemistä myöskään Marxin oman ajattelun kanssa. Et se oli valtioideologia, joka palveli tiettyjä poliittisia päämääriä, mutta Neuvostoliitto ja Itäblokki muutenkin oli tietenkin täynnä fiksuja tutkijoita, jotka teki erittäin mielenkiintoista tutkimusta, myös erittäin mielenkiintoista marksilaista tutkimusta tai tutkimusta Marksin ajattelusta. Ja nämä kaksi asiaa kannattaa erottaa, eli tavallaan se, että mitä tutkijat sellaisissa maissa, niin kuin vaikka DDR, tekivät, ja sitten toisaalta se, että miten puolue heitä rajoitti tai miten puolue pyrki puuttumaan sellaiseen asiaan, mihin puolue ei saisi puuttua tai valtio ei saisi puuttua, nimittäin tieteeseen. Joo, ja sitten toisaalta, eli mä oon jossain määrin perehtynyt tähän DDR-marksismiin, marksismin-leninismin lukeminen on äärimmäisen puuduttavaa, mutta sieltä löytyy paljon sellaista rikasta ja luovaa ja mielenkiintoista ja ennakkoluulotonta Marxin luentaa myös. Ja sitten mä oon perehtynyt tällaiseen länsisaksalaiseen 68 opiskelijaliikkeen myötä syntyneeseen pääomaluentaan, joka sitten ehkä positioi itsensä nimenomaan sellaisena, että se on jotain muuta kuin tämä marxismi-leninismi, tai se on jotain niin kuin, se lähtee tavallaan aika paljon siitä tyytymättömyydestä, että Itäblokissa ja Neuvostoliitossa on omittu Marx, ja miten Marxia on siellä ymmärretty, ja se haluaa niin kuin lähteä siitä, että Marx oikeastaan ei ole sama asia kuin marxismi-leninismi, mikä pitää paikkaansa.
Joo, tästä tulikin yksi erittäin keskeinen juone tässä länsi-eurooppalaisessa akateemisessa toiminnassa. On myöskin muistettava sitä tanskalainen kapitallogiikken, jossa niin kuin pyrittiin aivan systemaattisesti hylkäämään tämä dialektinen materialismi ja jopa niin kuin sanastoa myöten siivoamaan pois kaikki tämä aineisto. Sitä aineistoa on varmaan jossain määrin vielä olemassa. Se oli erittäin, suomen kielelläkin se oli erittäin intensiivistä Marx-luentaa. Ja Tanskassa herättää vieläkin monissa humanisteissa kauhuksiakseen sekaisia reaktioita se, kun heiltä kysyy, että mikä on pääomalogiikan kohtalo, niin tulevat sanoa, älä kysy minulta pääomalogiikasta. Siellä jopa piti perustaa uusi yliopisto Roskildeen, jonka johtoajatuksen oli se, että tänne ei sitten tule yhtään marxilaista. Mutta tilanne on sielläkin muuttunut. Mutta sitten on myöskin ranskalainen ja italialainen.
Mä voisin tällä lailla lähestyä tätä aihetta, no, että sellaisia yleisiä väärinkäsityksiä, mistä Marxkin saa sitten tuta ja on saanut, on siis se, että Marx ajatteli sillä tavalla, että historialla on joku vääjäämätön kehityssuunta. Sillä on ollut ja sillä ennen muuta tulee olemaan. Ja se johtaa vääjäämättä kapitalismin romahdukseen ja sitten avautuu tilaisuus sosialistiselle todellisuudelle. Se on tämmöinen teleologinen päämäärähakuinen historiakäsitys. Se ei pidä Marxin suhteen paikkansa. Toinen on sitten, että tässä määräävyydessä on keskeinen rooli taloudellisella perustalla, eli taloudella lyhyesti sanottuna, että talous määrää yhteiskuntien päällysrakenteiden, politiikka, kulttuuri ja niin edelleen niin kuin luonteen. Ne vaan heijastelevat taloudellista luokkataistelua työn ja pääoman välillä. Että nämä on kaksi tällaista keskeistä väärinkäsitystä, siis että historiallisessa on joku vääjäämätön suunta, josta toteutuu ikään kuin luonnonlain kaltaiset historian kehityslait. Ja sitten tässä moottorina on tämä talouden toiminta, jota vaan muusten heijastelee, jolloin sitten oli helppoa ajatella, että esimerkiksi Marxin näkökulmasta kulttuurikin sitten voidaan vaikkapa yksittäinen romaani sanoa, että tämä on kapitalismin tai sosialismin työ. Ja jos nyt lukee vähänkin Marxia ja hänen fiksuja seuraajia, niin ne on käynyt niin kuin on ihan selvää, että tämä on aivan niin kuin tyhmä käsitys, johon on nojannut ja edelleenkin nojaa joukko marxilaisia, Marxin harrastajiakin, mutta myös tietysti heidän vastustajia. Tämä on hyvin tyypillistä, että molemmilla on yhtenä olkinukke, josta sitten kiistellään. Ja nyt sitten mun kiinnostukseni Marxiin syntyi semmoisena ajankohtana, kun täällä tässäkään yliopistossa ei enää mitään Marx-harrastuksia juurikaan olleet, vaan tapahtui suurta joukkopakoa Marxin harrastamisesta itseäni 10 vuotta ja 20 vuotta vanhempien keskuudessa. Ja niin sai sitä rauhassa harrastella, ja mun Marxi lähti sitten niin kuin liikkeelle sellaisista tulkinnoista, jossa yksi keskeinen on tämä italialainen Antonio Gramsci, joka eli 1891-1937, tai Louis Althusser, joka syntyi 1918 ja kuoli 1990, ja eräistä muista. jotka nimenomaan pyrkivät töissänsä osoittamaan, että Marx ei ollut tämmöinen historian raudan lujien lakien teoreetikko tai jolla olisi ollut vain talousmääräävässä asemassa. Sen sijaan pyrkivät osoittamaan, että taloudellisilla suhteilla, kuten työväenluokan ja kapitalistin luokan välisellä suhteella, on olennainen rooli yhteiskunnassa, mutta se rooli on kaikkea muuta kuin yksioikaisesti määräävä. Saati, että historia kulkisi vääjäämättä jotakin päämäärää, kuten sosialismia kohti. Meidän voisi sitten vaan voitaisiin rauhassa odotella, että se toteutuu. Heillä näkökulmat on enemmänkin sellaisia, joissa tämä teoreettinen ajattelu ja muu Marxin pohjautuva ajattelu kiinnittyy osaksi yhteiskunnan muutospyrkimyksiä, joilla ei ole mitään takuita, mihin ne johtaa. Ja niin edelleen. Tällainen marxismi on edelleenkin elävää. Ei ole sattumaa, että italialainen Antonio Gramsci on tällä hetkellä yli ja ohi marxilaisenkin tutkijapiirin ja harrastajien niin Italian yksi kaikkien aikojen eniten ulkomailla esillä oleva ajattelija. Ja silloinkin, kun Berliinin muuri romahteli ja suurin osa marxismista romahti, niin Gramscin suosio Länsi-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja niin edelleen kasvoi ja kasvoi vaan. 80-luku on niin Gramsci-harrastusten yksi keskeinen nousu vuosikymmenen muualla paitsi Italiassa. Italialaiset tulee jälkijunassa ja he löytää uudelleen Gramscin sitten vasta niin 90-luvun lopulta lähtien, mutta Britanniassa ja ei niinkään Ranskassa, mutta Britanniassa ja varsinkin Latinassa Amerikassa, mutta myös Saksassa, niin Gramsci-harrastukset on ollut hyvin niin kuin monipuolisia. Myös 89-luvulla, jolloin Suomessa tämä Marx assosioitiin Neuvostoliittoon ja Neuvostoliiton katsottiin olevan kauhun yhteiskunta, josta nyt lopultakin päästiin eroon.
Niin tässä on semmoinen aika paradoksaali juttu, että televisiossa jopa, ja silloin kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, niin televisiossa, en tiedä mikä firma oli kustantanut tämän mainoksen, mutta siinä esitettiin sellainen, että siinä kaantui ensin Hitlerin Mein Kampf ja sitten kaantui Marxin Pääoma ja sitten sieltä nousi todella Raamattu-niminen teos, joka on ja pysyy, mutta tätä ei mun käsittääkseni esitetty televisiossa kuin kerran. Mutta tässä syntyy yksi aivan olennainen sekamelska, joka on se, että kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, niin silloinhan ei suinkaan siis Marx eikä hänen kapitalismianalyysinsä lakannut olemassa, vaan kuten eräs niin kuin Tampereen yliopiston marxilainen tutkija Kauko Pietilä huomatti, nyt se vasta olisikin ajankohtainen. Ja nyt se niin kuin alkaa ollakin sitten niin kuin muuttunut tämä tilanne tässä mielessä. Mutta, joo.
Niin, no, tässä tavallaan tulee siihen, niin kuin, että miten niin kuin Marx puhuu siitä, että millä tavalla taloudelliset suhteet on itse asiassa historiallisesti ehdollistuneita yhteiskunnallisia suhteita ja millä tavalla taloudellisia suhteita myös organisoi eri tavalla. Tämä, mitä voisi Gramscia tavallaan lähestyä, niin on se, että kulttuuriset suhteet myös organisoi erilaiset niin kulttuuriset ja tämmöiset niin teoreettiset käytännöt ja vastaavat pystyvät olemaan tärkeässä asemassa siinä, millä tavalla taloudellisia suhteita organisoidaan ja millä tavalla niistä käydään kamppailua. Jotenkin tällainen niin tämänkaltainen ajattelu horisontti helposti katoaa myös hyvin niin kuin mainstream-keskustelussa siitä, että kun puhutaan taloudesta ja talous fetisoidaan joksikin omaksi kokonaisuudeksi. Ja silloin kun puhutaan, ja tämähän niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin vulgaari ajatus siitä, että millä tavalla tuotantovoimat määrittää aluksi tuotantosuhteita ja sitten lakimuotoja, on nähtävissä siitä keskustelusta, mitä käydään julkisuudessa vaikkapa Uberistä. Että silloin kun puhutaan sitä, että oikeastaan nyt niin kuin teknologinen kehitys on näiden muutaman uuden sovelluksen myötä täysin karannut meidän tällä hetkellä olevista oikeusmuodoista, ja nyt meidän oikeastaan tämä niin kuin tähän mennessä oleva työlainsäädäntö ja muu on historiallista painolastia pelkästään tälle uudelle tämmöiselle jakamistaloudelle, tai mistä puhutaankin, niin tähän on oikeastaan hyvin vulgaari esitys siitä, että millä tavalla tuotantovoimien kehitys määrittää suoraan tuotantosuhteita ja myös määrittää suoraan oikeusmuotoja. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, että tällainen tämänkaltaisia väitteitä yhteiskunnasta näkyy hyvinkin niin kuin paljon semmoista tahoita, jotka todellakin aattelista ne on ylittäneet kaiken tämmöisen kankean ja epämiellyttävän, mitä liittyy siihen, mitä on Marx.
Nyt saatiin aikamoinen ryväs alan käsitteitä. Olisiko nyt niin, että otetaan tähän biisin väliin ja jatkamme näistä käsitteistä hetken kuluttua? Mm-hmm.
lover, just so trouble. It's hard to keep a job, laid off, I'm having double trouble. But hey, hey, yeah, they say you can make it if you try. Generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Your love got me walking, baby, when I have no place to go. My bad luck and trouble's taking me. I have no money to show. Millionaires, it's hard for me to keep these clothes to wear. Like me and you. Hey, hey, to make it you got to try. Baby, there's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. I've even got these clothes to wear.
Sä voisit, Mikko, nyt sitten sanoa jotain tästä.
Niin, tämä oli nyt tätä meidän sulattelumusaamme. Tämä oli siis Otis Rush ja Chicago Blues ja 50-luvun puolivälin jälkeen. Yksi mun suosikki artistejani blues-saralla vähintään yhtä pitkältä ajalta, mitä mä oon tuntenut ja harrastanut tätä mainittua Marxia. Ja tämä on erittäin hyvä blues-biisi siinäkin mielessä, että tässä tämän nimi on siis Double Trouble. Tässä on todellakin tupla ongelmia. Tässä toisaaltaan siis tulee jo esille se amerikkalainen ideologia, että kunhan sä vaan niin kun yrität parhaasti, niin kyllä sä selviät. Tämmöinen meillä nyt sitten uusliberalistista muotoa saava tämmöinen yksilöpsyykkausoppi. Ja toisaalta on yhteiskunta, jossa jotkut on miljonääriä ja toisilla ei ole niin kun varaa edes vaatteisiin yllään. Ja niin edelleen, miten noi sanat tuossa menikään. Tässä mulle tulee, niin kuin, jos tällä niin kuin Marxin suhteen asiaa ajattelee, niin tulee siis mieleen se, että mua on kiinnostunut aina se, millä tavalla yhteiskuntakriittinen ajattelu, oli se sitten Marx tai muu lähtöstä, niin pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan ja tulemaan solidaariseksi osaksi sellaisten ihmisten pyrkimyksiä, joilla, niin kuin, jotka niin kuin on yhteiskunnassa altavastaajan roolissa, niin kuin on ollut proletariaatit historiansa aikana ja niin kuin on niin monet ihmiset nykypäivänä. Ja onko meillä mahdollisuus kehittää myös Marxin puolelta sen tyyppistä ajattelutapaa, joka tarjoaisi niin kuin ymmärryksen välineitä, poliittisen kamppailun instrumentteja niille, jotka on altavastaajia. Ja mun hyvin perustavan lähtöinen niin kuin oma niin kuin kreedoni tämmöisen niin kuin akateemisen tutkimuksenkin tekemisessä ja Marxin ja muiden harrastamisessa on siis se, että näiden pitää olla niin kuin yhteiskuntakritiikkiä ja sen kritiikin pitää olla emansipatorista, eli se pitää liittyä ja liittää johonkin niin kuin vapautumisen pyrkimyksiin. Ei pelkästään niin kuin ajatuksen vapautumiseen, vaan niin kuin vapaan ajatuksen kulkuun osana yhteiskuntien muutosta. Ja täällä joku Otis Rush niin luo myös hyvin tämmöistä niin kuin fiilispohjaa tällaiselle niin kuin kriittiselle ajattelulle ja toiminnalle.
Okei, no tässähän tuli hyvä johdatus. Otetaan tähän pieni näyte tuolta. Marxilta on tällainen Zur Kritik der politischen Ökonomie vuodelta 1859. Se on jostain syystä sen suomennettu nimellä kansantaloustieteen arvostelua, vaikka Marx puhuu sen kyllä poliittisesta taloustieteestä. Otatko Petro siitä sen klassisen pätkän, niin päästään tässä.
Joo, tosiaan tässä lukee, että elämänsä yhteiskunnallisessa tuotannossa ihmiset ovat tiettyjen välttämättömien, heidän tahdostaan riippumattomien suhteiden, tuotantosuhteiden alaisia, ja nämä vastaavat heidän aineellisten tuotantovoimiensa tiettyä kehitysastetta. Näiden tuotantosuhteiden kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan taloudellisen rakenteen, sen reaaliperustan, jolle kohoaa oikeudellinen ja poliittinen ylärakenne, ja tätä päällysrakennetta vastaavat tietyt yhteiskunnallisen tietoisuuden muodot. Aineellisen elämän tuotantotapa on määrävä yhteiskunnalliselle, poliittiselle ja henkiselle elämän prosessille yleensäkin. Ihmisten tajunta ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrittää heidän tajuntansa. Yhteiskunnan aineelliset tuotantovoimat joutuvat tietyssä kehitysvaiheessaan ristiriitaan siihen astisten tuotantosuhteiden kanssa tai omistussuhteiden, mitkä on vain oikeudellinen ilmaus samalle asialle. Tähän asti tuotantovoimat ovat pysytelleet näiden vallitsevien tuotantosuhteiden puitteissa. Tuotantovoimien kehitysmuodoista nämä suhteet muuttuvat niiden kahleiksi. Seuraa yhteiskunnallisen vallankumouksen aikakausi. Taloudellisen perustan muuttuessa mullistuu koko valtaisa päällysrakenne hitaammin tai nopeammin. Tarkastellessa tällaisia mullistuksia on aina erotettava aineelliset, luonnontieteellisen tarkasti havaittavat mullistukset taloudellisissa tuotantoehdoissa mullistuksista oikeudellisissa, poliittisissa uskonnoissa, taiteellisissa tai filosofisesti lyhyesti sanoen ideologisissa muodoissa, jossa ihmiset tiedostavat tämän ristiriidan ja vievät sen taistellen ratkaisuun.
Joo, otetaan vaikka tähän asti. Siinä oli siis itse asiassa sellainen tapa, joka on yhteiskuntatieteessä jokseenkin niin kuin jaettua todellisuutta siitä, että yhteiskunnallisia suhteita ei voida palauttaa johonkin yksilöllisiin valintoihin tai niin kuin tahtomiseen tai muuta, vaan että ihmiset siis asettuvat tahdostaan riippumattomiin suhteisiin. Ja se, että miten ne sitten määräytyvät, niin se onkin jo sitten vaikeampi ongelma. Mutta siis tästä ei ainakaan voida johtaa niin kuin sitä vulgaariajattelua, joka Marxin nimeen on useinkin liitetty.
No voisin tähän nyt sitten kommentoida, että toi ei ole suinkaan mun niin kuin Marxin suosikkikohtia, joo, koska toi tarjoaa ja on tarjonnut niin paljon, joo, mahdollisuuksia väärinymmärrykselle puhuneen luonnonlain, joo, tarkkuuksista ja tuotantosuhteiden ja muiden niin kuin ikään kuin lainomaisista kehityskuluista. Mutta kyllä tämä viittaa siihen Marxin niin kuin toiseen ajatukseen, joka tulee muualla esille ja monessakin paikkaa, että niin me ihmiset teemme historiamme, mutta tiettyjen edellytysten vallitessa. Mm. Ja niin edelleen, että tässä niin kuin, jos tätä alkaa lukea tällä, niin tässä ei sen kummemmasta kuitenkaan Marxin mukaan ole kysymys kuin siitä, että meidän ihmisyhteisöillä on pakko jollakin tavalla hoitaa meidän elämämme niin kuin perusasiat, ravinto, ravinnon tuotanto, asumisen tuotanto, siis jollakin tavalla tultava tässä luonnon kanssa toimeen. Tässä on koko ajan myös luontosuhteesta kysymys. Mutta sitten tietystikin yhteiskuntien monimutkaistuessa ja kehittyessä ja muuttuessa myös niin kuin sosiaalisilta jaoiltaan, nämä niin kuin muodot muuttuu. Myös samalla meidän ymmärrys siitä, mitä me ollaan tekemässä, mutta kuten Tapani sanoi, niin tämä ymmärrys ei kuitenkaan ole niin kuin tyhjentävää, vaan se myös niin kuin on muokkautunut sen mukaan, minkälaisissa suhteissa me synnymme ja elämme. Tämä on vähän niin kuin psykoanalyysi, että tässä pitää niin kuin loputtomiin pyrkiä niin kuin tutkiskelemaan itseään. Tietään, ettei siinä niin kuin mitään lopullisia totuuksia voi saavuttaakaan, mutta tästä pyrkimystä on kuitenkin tehtävä, tätä ymmärtämisen pyrkimystä, ja siihen sen pohjalta myös pyrittävä muutokseen. Tämä kohta siinä on musta kiehtovin tällä hetkellä mulle tämä, missä puhutaan siitä, että nämä tuotantovoimat kehittyvät ja joutuvat ristiriitaan tuotantosuhteiden kanssa. Kun mä oon tässä tutkiskellut tuon vuoden 1917 vallankumouksen niin kun boostin vaikutusta Länsi-Euroopassa, erityisesti Italian suhteen, kun Italiassa siis työläiset 1920 vuoden syksyllä valtaavat Pohjois- ja Etelä-Italiassa satoja tehtaita. Torino on tässä ihan keskeinen paikka ja siellähän on edelleenkin niin kuin Italian suuret autotehtaat. Autoteollisuus 1920-luvun alussa oli aika uusi juttu. Euroopassa sen kärkipaikkoja oli, yksi oli Torino, missä on siis nämä kaikki Fiatit ja muut vastaavat. Ja sitten tietysti oli Yhdysvaltain Fordit ja muut Yhdysvalloissa. Ja se oli niin kuin huikeeta teknologista kehitystä. Ja auto oli tällaisen, niin kuin Mika Valtarilla ja muillakin tulenkantajilla, niin se on tämmöisen niin kuin modernin maailman niin kuin yksi symboleita. Ja se on niin kuin kehityksen symboli. Teollisuus, motorisaatio, kaupunki, urbaani elämäntapa ja niin edelleen. Ja nyt sitten tilanne on kuitenkin se, että tässä on niin kuin hullu juttu siis 20-luvun työväenluokan valistuneen kärjen mielestä, että he, fiksut ihmiset, jotka osaa näitä autoja vaikkapa valmistaa, tähän lukautuu nyt kaiken maailman insinööritkin, niin kuitenkin sitten tekee tätä duunia jollekin pienelle vähemmistölle, joka sattuu omistamaan nämä autotehtaat. Eli nämä tuotantosuhteet alkoi tuntua yhä enemmän olevan niin kuin aivan niin kuin ei nyt kivikautisia, mutta niin kuin jälkeen jääneitä niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä tämä, niin kuin tämä teknologinen kehitys tarjosi, kapitalismin tekninen kehitys, tämä tuotantovoimien kehitys. Niin miksi me ottaisi itse haltuun suuri yhteiskunnan enemmistö näitä? Me olemme fiksuja ihmisiä. Tämän tyyppistä niin kuin ajattelua on taustalla tässä niin kuin 20-luvun alun Italiassakin. Että niin kuin fiksut valko- ja sinikaulustyöläiset yhdessä muiden kanssa tajuaa, että miksi me otamme tätä yhteistä maailmaamme omaan johtoon. Me muutamme näitä tuotantosuhteita. Tämä oli tämmöinen suuri ymmärryksen momentti. Ja tässä suhteessa me ollaan menty niin kuin vajassa 100 vuodessa aika rajusti taaksepäin monissa asioissa.
Okei, joo. Tässä on aika monen ongelman vielä ratkaistavana, mutta otetaan tähän toinen askelma. Ensimmäisen painoksen alkulausessa teoksen nimeltä Das Kapital, jossa Marx sanoo, että se on jatkoa tuolle äskeiselle Zur Kritik der politischen Ökonomie teoksessa, hän muotoilee siinä 2-3 sivua myöhemmin, että tästä liikkeestä nimenomaan, joka tuli tuossa esille. Vaikkapa yhteiskunta olisikin päässyt liikkeensä luonnonlain jäljille ja huomauttaa sitten, että tämän teoksen lopputarkoituksena onkin löytää nykyyhteiskunnan liikkeen taloudellinen laki. Se ei voi hyvätä luonnollisen kehityskausiensa yli eikä tehdä niitä olemattomaksi, mutta se voi lyhentää ja lievittää niiden synnytystuskia. Nyt ennen kuin päästään synnytystuskiin, niin Marx on 1800-luvun tieteen aikalainen hyvin vahvasti siinä, että hän etsi lakeja, siis tieteellisiä lakeja. Jos katsotaan sitä, että mitä esiheisenbergilaisena ja luonnontieteessä tapahtuu, niin siellä pyritään, niin erityisesti fysiikka kulki kärjessä, siellä pyrittiin muotoilemaan tietynlaisia yleisiä lakeja. Monesti ne oli aika yksinkertaisia, kun sanokaan vaikka energia häviämättömyyden laki, että sitä ei voida tyhjästä luoda eikä hävittää, joka sinänsä kuulostaa aika tautologiselta, mutta ne oli aivan olennaisia tekijöitä. Tai sitten tuli niin kuin sähkömagnetismiin luotiin huomattavasti dynaamisempia lakeja. Tämä Marx hakee jotain samantyyppistä lakiajattelua. Siis hän hakee siis nykyyhteiskunnan liikkeen lakia. Mitä hän silloin hakee?
Joo, kyllähän Marx pääomassa tietenkin monia lakeja tai vähintäänkin tendenssejä muotoilee. Ehkä jatkona vielä tuohon, mitä Mikko sanoi äsken ja mitä Mikko sanoi tuosta biisistä, joka kuultiin. Mä nimittäin ajattelin sitä silloin, kun Petro luki tätä kuuluisaa pätkää tuosta poliittisen taloustieteen arvostelun esipuheesta. Niin mä ajattelin tätä, mitä Mikko sanoi altavastaajista ja työväenluokasta ja miten Marx niin kuin keskustelee siitä, että miten nykyisenlaisessa yhteiskunnassa työväenluokka on altavastaajan asemassa ja miten hänen ajattelussaan oli myös tämmöinen emansipatorinen elementti, että hän niin kuin ajatteli näiden altavastaajien näkökulmasta monia asioita. Mutta Marxin ajatushan oli se, että yhteiskunta muuttuu ja näistä altavastaajista, että he ei ehkä ikuisesti pysykään altavastaajina. Että hän niin kuin tarkasteli sitä, että mikä on näiden ihmisten vahvuuksia tai siinä positiossa, missä palkkatyöläiset on kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin siinä positiossa heillä on kuitenkin myös kaikenlaisia niin kuin voimavaroja ja vahvuuksia, mitkä ennen kaikkea liittyy tähän uuteen teknologiaan, suurteollisuuteen ja yhteistyöhön siinä suurteollisuudessa ja kaikenlaiseen niin kuin teknisen osaamiseen, vahvistumiseen ja tällaisiin asioihin ja siihen niin kuin järjestäytymiseen, mikä tulee jo tässä itse tuotantoprosessissa. Ja jos halutaan puhua niistä historiallisen liikkeen laista, mitä Marx sitten jäljittää pääomassa, niin ne on just sen tyyppisiä, mitkä niin kuin viittaisi siihen suuntaan, että maailma ei pysy ikuisesti sellaisena, miltä se nyt näyttää. Ja ne, jotka on nyt altavastaajia, niin ne saattaa, jos ne toimii oikein ja fiksusti, niin ne saattaa huomenna ollakin niitä, jotka ottaa sen tuotannon haltuunsa.
Niin no tavallaan tässäkin annettiin se, että pätkässä, minkä mä luin, niin tämä niin kuin nämä tietyt tuotantosuhteisiin ja tuotantovoimiin liittyvät kehityskulut antaa mahdollisuuksia kamppailulle. Eihän tässä myöskään ei missään vaiheessa sanottu, että se, koska ne kamppailut itse käydään sitten näiden erilaisten ideologisten muotojen ehdollistamana ja niiden kautta niissä. Ja tälle tässä käytiin lävitteeksi muun muassa musiikki esitettiin yhtenä tapana, millä näitä ristiriitoja pystytään käsittelemään ja millä tavalla niistä kamppaillaan ja miten avulla niistä kamppaillaan. Ja tosin sanoin, että ei niin kuin ohita tässä, tai ei muutu tälleen, niin kuin yhteiskunta ei muutu liikelakeensa seuraavaksi automaatiksi, vaan enemmänkin ne liikelait on myös semmoista, jotain semmoista yhteiskunnan kehitykseen liittyvää, mitä ymmärtämällä ja käsittelemällä pystyy myös sitä muuttamaan, mikä vaatii tietysti sitten myös tälleen niin kuin laajassa mielessä poliittista toimintaa ja tämän kaltaista ymmärrystä.
Ja ne lait, mitä Marx pääomassa jäljittää, niin ne on sellaisen tuotantotavan, sellaisen yhteiskunnan lakeja, joissa kaiken tuotannon päämääränä on voiton teko. Ja mitä sitten siitä seuraa, kun kaikki tuotanto alistetaan sille, että sen pitäisi tuottaa voittoa. Mitä siitä seuraa? Ja myös se, että sitä voittoa tehdään siten, että palkataan työvoimaa ja tehdään sitä voittoa näiden palkkatyöläisten kustannuksella. Mitä siitä seuraa? Eli ne on historiallisesti spesifin aikakauden lakeja, ne ei ole siinä mielessä niin kuin samanlaisia kuin luonnonlait. Mikä ehkä Marxin käsitys oli luonnonlaista, niin ne ei ole samanlaisia, koska ne on historiallisesti ohimenevän vaiheen lakeja.
Tämä on tärkeä huomio, koska Gramsci toteaa näin, että historiallisen materialismin tai marxismin on oltava absoluuttista historismia. Eli jotakin sellaista, jossa aina ja kaikkialla lähdetään siitä, että nämä on niin kuin aikaan ja paikkaan, aikakauteen sidottuja nämä lainalaisuudet. Se voisi ehkä havainnollistaa niin, vaikka tämä havainnollista niin saattaa olla hiukan liian yksioikoinen, mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi ajatellaan sellaista urheilulajia kuin koripallo, niin korien korkeudesta johtuen niin siinä on tietyt lainalaisuudet vallallaan, jotka voi sanoa, että liittyy muun muassa pelaajien pituuteen, että ainakin nyt hyökkääjien pitää olla koripallossa niin kuin sangen pitkiä. Ja se on aika niin kuin tyrmäävä lainalaisuus. Voihan siellä joku takanainen tai mies niin kuin pärjätä lyhempikin, mutta kuitenkin pituus ratkaisee, niin kuin lentopallossakin. Ne on sen lainalaisuuksia näissä oloissa. Mutta jos nyt sitten päätämme jonkun kamppailun, siis sääntöjä koskevan kamppailun pohjalta, lyhyiden puolue tai lyhempien puolue pääsee voitolle ja saa niin kuin semmoisen sääntöuudistuksesta, koriksen korea lasketaan metrillä tai lentopalloverkkoa lasketaan metrillä, niin kyllä ne lainalaisuudet muuttuu aika rajusti. Sen jälkeen niin kun 2 metriä 20 senttiä pitkä koripallo oli jo liian pitkä, kun taas sitten vaikkapa häntä puoli metriä lyhempi on juuri optimaalinen operoimaan sillä korikorkeudella tai sillä verkon korkeudella, mikä sitten on nyt uudestaan. Mä jotenkin näkisin, että jos tätä nyt ei liian pitkälle rinnasta, niin kuitenkin, että tämän tyyppisiä on nämä niin aika paikkaan sidotut lainalaisuudet. Kyllä ne niin kapitalismissa on omia lainalaisuuksiensa, jotka niin on aika raudan lujia nykyään. Esimerkiksi työ ja pääoman vastakkaisuuteen liittyvä ristiriita. Mutta mutta tota, ne ei tarkoita sitä, että ne olisivat jotenkin ikuisia tai olisivat ikuisesti aina olleet. Porvaristokin, josta tulee sitten kapitalistiluokka, ei nyt sellaisenaan, mutta kuitenkin 1700-1800-luvun myötä, niin, sekin on ollut alistettu ryhmä ja on ollut toisenlaiset lainaerosuudet feodaalisessa yhteiskunnassa ja erilaisissa tämmöisissä niin kuin absoluuttisen monarkian ja niin edelleen oloissa. Että tätä on tämmöinen absoluuttinen historismi tai historiallisuuden taju marksilaisittain katsoen. Ja tämä on musta aika niin kuin poikkeuksellisen upea oppi ja harvinainen, että pystytään niin kuin tarkastelemaan jopa tämmöistä niin kuin maailmanhistoriasta kehitystä, joka nyt tuntee nimen vaikkapa kapitalismin kehitys, niin tällä niin kuin historiallisen syvällisesti joka tasolla, joka levellillä, ilman että mikään palautuu mihinkään, mutta tällä saadaan kuitenkin joku kokonaiskuva. Siis Marxin kuitenkin yksi niin kuin perusidea on se, että tällä niin kuin taloudellisilla tekijöillä, ne ei ole niin kuin Petro hyvin muotoillut mikään niin kuin erillinen juttu jossakin tuolla, kuten Bengt Holmström ja muutkin näyttää täällä niin kuin nämä porvariset taloustieteilijät ajattelevan, vaan ne on niin kuin tässä ja nyt keskeisenä tekijänä yhteiskunnan suhteessa. Jos me unohdetaan tätä, että taloudella on niin kuin olennainen merkitys meidän elämän kokonaisuuden jäsentäjinä, niin silloin me niin kuin menetetään niin kuin lapsi pesuveden mukana Marxista. Se on tärkeää, mutta toisaalta me emme saa ajatella niin, että se talous jotenkin määräisi jonkun niin kuin luonnonlain voimalla jotakin. Se on niin kuin hyvin vahva vaikuttava tekijä, mutta millainen, se riippuu paljon siitä, että minkälaisia niin kuin yhteiskuntamuotoja me pystymme luomaan ja millaisia kehittyy, että jotenkin näin. Ja tämä tekee tietysti Marxin ymmärtämistä aika vaikeaa, nykytermein haastavaa, koska tässä ei niin kuin anneta tämmöisiä helppoja opinkappaleita. Ja näin niin kuin monipuolinen ja monipuolisen tuotannon jatkuvaa itsekritiikkiä tuotannossa esille tuovan niin kuin Marxin ymmärtäminen on siis vaativa tehtävä. Se on sinänsä niin kuin upea ja hieno tehtävä. Jokainen suuri klassikko on monitulkintainen ja vaatii niin kuin, kestää uuden ja uuden lukemisen. Mutta se on toisaalta johtanut sen myös sitten, että äkkipikaisemmat ja monesti poliittisessa liikkeessäkin niin kuin on yritetty sitten löytää jotain tämmöisiä niin kuin yksioikoisia opinkappaleita, vähän niin kuin uskon tunnustuksia tai dogmeja. Ja Marxin monipuolisuutta niin kuin kääntöpuolella seuraa se, että sitten moni yrittää tehdä hänestä vähän niin kuin yksinkertaisemman kuin hän onkaan. Oli sitten kysymys marxilainen tai antimarxilainen ihminen.
Eikö Marx kuitenkin ollut hyvin kriittinen ja jatkuvasti muutti näitä ajatuksia näistä lainalaisuuksista, kun siis on Marx-tutkimuksessa jäljitetty näitä erilaisia käsikirjoitusversioita, niin selvästi näkyy, että hän ei suinkaan lokkiudu johonkin suuremmoiseen keksintöön, vaan hakee niin kuin jatkuvasti niin kuin uusia kriittisiä muotoiluja. Se koko ajan tuotannossa on varsin dynaamisessa tilassa. Saatikka, että kapitalismi itse on hyvin dynaaminen.
Joo, se ei todellakaan, Marxin työ ei tullut missään vaiheessa valmiiksi, ja toisaalta se ei myöskään tullut sellaisena valmiina järjestelmänä, johon voi vaan liittää sitä aina uusia ja uusia asioita silleen, niin kuin ikään kuin sen loogisesti, siitä entä loogisesti johtain, vaan ennemminkin Marxilla itse sen tutkimustyöhön liittyy tosi paljon myös semmoista asiaa, mistä voitaisiin nykyään puhua empiriana, ja tosin sanoen jatkuvaa sellaisen konkreettisten tilanteiden selvittämistä ja niiden niveltämistä ja niiden kautta uudelleen asioiden muotoilua ja miettimistä ja niillä työkaluilla, mitkä sattuu olemaan silloin käytettävissä. Eli tosin sanoen vaikkapa se hänen oma aikansa poliittinen taloustiede niin edelleen, mutta hän jatkuvasti myös uudelleen formuloi niiden muotoiluja ja asetti ne kriittisesti uusiin yhteyksiin ja toista systematisoi sen kaltaisia käsityksiä, mitä hänen aikalaisensa ja häntä edeltäneet poliittiset taloustieteilijät on kehittäneet ja asti niitä historialliseen kontekstiinsa. Ja toisaalta näytti, että siellä missä joku toinen saattoi nähdä jatkuvan luonnonlain, onkin kyseessä tiettyjen yhteiskunnallisten suhteiden ehdollistama asiantila ja vaikutus, joka ei välttämättä ole ikuinen. Ja toisaalta sitten pystyy myös näkemään sillä, että tämän kaltaisia joitain ajatuksia ei olla haluttu ajatella tietyssä ajattelun perinteessä vaikka porvarillisessa taloustieteessä loppuun asti, koska ne on aika radikaaleja se yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta. Mutta joo, siis todellakin se oli niin kuin jatkuva prosessi se työ, ja se ei ole semmoinen, niin kuin, sieltä ei löydy semmoista viisasten kiveä, millä voi iskeä missä tahansa tilanteessa valmiin vastauksen pöytään. Tämä on vähän samaa, tämä koskee myös sitä, että ne symbolit ja ne semmoiset iskulauset, mitkä joskus on palvelleet jonkun poliittisen kamppailun tarpeita, ei itsessään ole joku tämmöinen niin kuin ne itsessänsä ole tämmöisiä voimakkaita, että niillä itsellänsä voisi tehdä jotain, vaan aina jokaisen ajan täytyy löytää omia poliittisia iskulauttaseitansa, jotka perustuu myös sille sen ajan kokemukselle ja sen jäsentämiselle, sen ajan tarpeisiin, sen ajan muutosta varten. Ja tämä on myös tämmöinen, niin kuin mitä itse olen nähnyt paljon hyötyä sen kaltaista ajattelijoista kuin vaikkapa Stuart Hall, joka on Marxiin ja Gramsciin osittain pohjaten käsitellyt sitä, että mikä on symbolien rooli politiikassa.
Tämä kysymys siitä, että miten Marxin niin kuin vuosikymmenien, monille vuosikymmenille jakautuva työ sieltä niin kuin varhaisesta, erittäin korkeatasoisesta, antiikin varasta kreikkalaista esisokraattista filosofiaa, Demokritos, Epikuros ja niin edelleen käsittelevästä väitöskirjasta sitten piirtää kaaren viivan katkoksineen aina sitten niin kuin pääoman työstämiseen. Ja niin kuin tiedetään, niin pääomastahan Marxin elinaikana ilmestyy vain osa 1 1867 vuonna, että sitten Engelsin johdolla toimitettiin muut osat painoon Marxin kuoleman jälkeen. Ja monet pääoman esityöt. Et Marxilla itsellä siis, hän joutuu niin kuin käymään monia kamppailuja, eikä siellä välttämättä voi tarvitse ajatella niin, että sitten pääomassa on jotenkin Marxin ajattelu kirkkaana jotenkin näkyy ja on selkeä. Esimerkiksi Louis Althusser toi esille, että Marxin pääoma on hyvin ristiriitainen teos. Siinä on paljon relikkejä semmoista ajatusmuodosta, mistä Marx yritti eroon, mutta siellä on paljon semmoisia oivalluksia, mitä hän ei pystynyt vielä kehittelemään loppuun saakka. Ja jos nyt ajatellaan, kun Marx, niin hän joutuu, niin kuin hän syntyy Saksaan, jossa niin kuin hegeliläisyys jyrää. Ja se on hänenkin yksi keskeinen lähtökohtansa myös näissä antiikin tulkinnoissa. Ja se on hieno lähtökohta, koska se hegeliläisyys on hieno intellektuaalinen liike Euroopassa 1800-luvun alkupuolella. Mutta se on myös jotakin, minkä kanssa Marx joutuu tekemään jatkuvaa tilintekoa. Ja se on paljon kiistelty asia, että kuinka paljon sitten Marxin ajattelussa on hegeliläisiä piirteitä, halusi hän tai ei myöhemmin, ja missä vaiheessa hän pääsee siitä irti, tai missä vaiheessa hän pääsee irti tämmöistä ajatuksesta, että pitäisi rakentaa joku filosofinen systeemi aika nuorena ja nopeasti. Mutta sitten Marx, niin kuin tuossa Petroko totesi, että tulee tämmöinen niin kuin kokemusperäisyyden korostus. Että hän irtaantuu sitten filosofian spekulatiivisesta saksalaista maaperästä ja alkaa yhä enemmän myös vaikutteita saada näiltä upeilta niin kuin poliittisen talouden porvarillisilta klassikoilta, David Ricardo, Anna Smith ja kumppanit, joita hän siis todella paljon arvosti. Ja joiden kanssa hän keskustelee ja käy dialogia koko ajan muussa pääomassa. Niin kuinka paljon ne antavat hänelle sitten aineksia tämmöiseen niin kuin kokemusperäisemmän maailmaa todellisesti tarkastelevalle tiedolle. Marx ja Engels yksi kirjeenvaihto, joka on mielenkiintoinen, siis tuntee nimen saksalainen ideologia, tai oikeastaan johdanto siihen. Tämä saksalainen ideologia on tämä saksalainen filosofia tässä lyhyesti sanottuna. Marx puhuu siinä niin kuin sellaisen tieteen aloittamisesta, joka niin kuin ei niin kuin kuvittele meille jotain taivasalkuperiä tai laskenut taivaisiin, taivaasta meidän luoksemme niin kuin jumalallinen ilmoitus, vaan joka niin kuin on niin kuin todellista kokemusperäistä tiedettä ihmisestä ja hänen yhteiskunnastaan. Tässä Marx itse asiassa laskee perustaa myös niin kuin yhteiskuntatieteille, tämmöisinä niin kuin kokemusperäisille, mutta siitä kokemuksesta teoriaa kehitteleville, kriittiselle yhteiskunnan ymmärtämisen kehittämistavoille. Et Marx siis ammentaa paljon tästä niin sanotusta porvarillista filosofiasta ja tieteistä, mutta hän myös niin tarjoaa paljon sitten tuleville yhteiskuntatieteille kehitysmahdollisuuksia, kun tullaan 1900-luvulle, eli Marxin jälkeisiin aikoihin, jossa sitten alkaa syntyä erityistieteitä, kuten vaikkapa sosiologia. Ja niistä tulee niin kuin suomalaisessakin yliopistoissa sitten oppialoja.
Niin, siis Marxin aikaan ei vielä ollut sosiologiaa, eikä monia muitakaan näitä nykyisiä yhteiskuntatieteitä, vaan siis tämä poliittinen taloustiede oli silloin jotain aivan erityistä. Sittenhän se katoaakin jonnekin ja tilalle tulee jotain, mistä Marx käyttää halventavaa nimitystä vulgaaritaloustiede. Ei siitä syystä, etteikö siellä tehtäisi jotain ihan oikeita asioita, vaan sen takia, että se ei tästä yhteiskuntajärjestelmästä pysty sanomaan juuri mitään. Se pystyy korkeintaan tämmöisen Holmström-tasoon, jossa tehdään jotain näitä banaaleja malleja, joilla saa sitten palkintoja kyllä aikalaisiltaan, mutta jotka tuskin jää elämään sen pitempään. Mutta siis poliittisesta taloustieteestä hän haki sitä yhteiskunnan rakennetta nyt, jos niin on yksinkertaistetaan tätä.
No jos ajatellaan sitä poliittisen talouden suutta, mulla on aika vaikea olla poliittinen taloustiede, koska se viittaa sen erityistieteenä, mutta jos mä ajattelen vaikka Adam Smithia suhtaan, niin kuin kansojen varallisuusteoksen kirjoittajaa 1700-luvun Skotlannista, niin Adam Smithhän ei ollut mikään poliittisen taloustieteen professori, vaan hänhän oli siis moraalifilosofian professori. Ja hänen toinen keskeinen teos on niin kuin moraalisten tuntemusten tai sentimenttien teoria. Theory of Moral Sentiments. Ja siinä on tämmöinen niin kuin Adam Smithillä ja muilla tällaisilla poliittisen talouden, ei vielä siis erityistiedet taloustieteen niin kuin edustajilla on keskeistä, varsinkin Adam Smithillä, että niillä on niin kuin tämmöinen triangeli, jossa yhtenä kärkenä on, voisi sanoa, talous ja tuotanto. Toisena on politiikka ja yhteiskunnan järjestelyt ja kolmantena on moraali hyvin laajassa merkityksessä. Ja nyt jos ajatellaan tällaista niin kuin holmströmiläistä niin kuin valtavirran niin kuin nykypäivän poliittista taloustiedettä erityistieteenä, niin niillä on toisaalta, mihin viittasitte tässä jo aiemmin, niin tämmöinen ajatus, että talous on joku tämmöinen niin kuin lainalaisuuksia, universaalia lainalaisuuksia toteuttava mekanismi, mutta toisaalta siis näkemystä se on puhdasta politiikasta ja moraalista. Ja tämä on, niin kuin tekee vulgaaritaloustieteen ehkä yksi ominaisuus nykyään, että siinä niin kuin ei nähdä, että moraali, politiikka ja talous, ne on niin kuin toinen toisiaan, ne ei palaudu toisiinsa, mutta ne on erottamattomassa yhteydessä, ne liittyy toisiinsa. Kun me järjestetään esimerkiksi moraali- ja oikeudenmukaisuuden kysymysten kautta maailmaa, niin me vähemmättä olemme tekemään taloudellisia ratkaisuja ja taloudellisia suhteita muokkaan. Ja vähemmättä taloudellisten suhteiden muokkaaminen on poliittista toimintaa. Ja se on poliittista myös siinä mielessä, että siinä ei ole neutraaleja ratkaisuja, vaan siinä on kysymys suurista eturistiriidoista ja niiden ratkaisemisesta. Ja näin niin kuin, tämä niin kuin Marx asettuu tästä näkökulmasta sellaiseen hienoon niin kuin maailmanluokan ajattelun jatkumoon, jossa siis häntä ennen on ollut joku Adam Smith, ehkä David Hume Skotlannissa myös ja sitten joku David Ricardo ja tämän tyyppiset niin kuin uuden ajan niin kuin syvälliset ajattelijat.
Niin, ootko muuten kuullut viime aikoina jotain semmoisia juttuja, että on joku semmoinen talous, jolle niin kuin ei voi mitään politiikassa, vaan ne on niin kuin ihan välttämättömiä nämä.
Ja toisaalta tähän myös liittyy, että mikä on nykyiseen vaikkapa uusklassiseen talousteorian teoreettinen status, jonka se antaa vaikka moraalille. Siellähän oikeastaan moraali on sisäänkirjoitettu sellaisella tavalla, joka perustelee itse sen mallin idealisaatiota sitä, millä tavalla markkinat toimii. Eli tosin sanoen, silloin kun markkinat sekä hyödyke että työmarkkinat on tasapainossa, ne tuottavat semmoisen lopputuleman, joka on kaikkeista hyödyllisin, kaikkeista paras tässä mielessä. Se maksimoi utiliteetin ja silloin lähdetään jo itsessään semmoisesta tilanteessa, missä ajatellaan, että paras mahdollinen yhteiskunta on semmoinen, missä tuotetaan mahdollisimman paljon nimenomaan kapitalistisesti laskettuna hyödykkeitä, jolla on jonkinlainen arvo. Mutta tämä arvo itsessään nähdään sitten jo tämmöiseksi niin kuin itsessään yhteiskunnalliseksi hyväksi asiaksi, eikä sitä problematisoida, että miksi ylipäätään taloudelliset suhteet järjestetään tällä tavalla, ja johtaako tämä semmoisiin asioihin, jotka ei välttämättä ole pelkästään nyt se mahdollisimman suuri hyvä, vaan nämä voi myös niin kuin tuottaa kaikenlaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, joiden tarkasteluun ei riitä pelkästään se, että mitä lähestytään jostain tämmöistä niiden itse spontaanisti herättämästä ajatuksesta lähtien, eli tosin sanoin, että mitä enemmän on rahaa taskussa, sitä enemmän voi ostaa kaupasta tavaraa.
Joo.
Tuli mieleen ehkä tuosta Smithistä ja Ricardosta, että kyllähän sitten Marxin ero heihin on edelleenkin se Marxin historiallisuuden korostaminen, eli se, mistä hän niin kuin Ricardoa ja Smithia mollaa, tai hän oikeastaan naureskelee niille siinä, kun ne ajattelee, että nämä nykyisen yhteiskunnan, eli silloisen porvarillisen yhteiskunnan suhteet ja lainalaisuudet on talouden yleensä lakeja, jotka on pätenyt aina ja jotka tulee aina pätemään. Että siinä on varmaan Marxin suurin ero heihin. Ehkä myös sitten varsinkin Smithiin tämä empiria, minkä Mikko mainitsikin, eli Marx on todella empiirinen tutkija, mitä ei välttämättä huomaa, jos aloittaa lukemaan Pääomaa, niin siinä ensimmäisillä sivuilla tulee sellainen olo, että hän on hyvin filosofinen ajattelija ja hyvin teoreettinen ja hyvin abstrakti. Mutta jos Pääomaa lukee vähän pitemmälle eteenpäin, niin huomaa, että hän on käynyt kaikki mahdolliset empiiriset aineistot oman aikansa taloudesta, työelämästä, työläisten terveydestä, lapsityöstä ja niin edelleen.
Mä vielä tästä jatkaisin sen verran, että Adam Smithia hieman puolustaakseni, että Monesti Adam Smith itsessään tulkitaan aika kapeasti, että hän on vaan niin kuin ikään kuin kapeasti taloustieteilijä. Ja ehkä se, että tämä Theory of Wealth of Nations, eli tämä kansakuntien varallisuus, on niin kuin ylikorostunut hänen niin kuin tulkinnoissansa. Tampereella esimerkiksi filosofian tekee Riitta Koivisto väitöskirjaa, jossa yhtenä keskeisenä tarkastelukohteena on paitsi itse Adam Smith, niin myös hänestä esitetyt monesti aika kapeat tulkinnat, joissa Smith katsotaan sellaisten ajattelumuotojen, kuten tiettyjen niin kuin vastakkainasettelujen talousmoraali vaikkapa tuottajiksi, joita hän omassa ajattelussaan itse asiassa pyrki purkamaan. Smith ei niinkään ollut tuottamassa tämmöisiä porvarillisia ajatusmuotoja, työpääoma ja muu perustaisia, vaan myös pyrki purkamaan niitä, mutta häntä on käytetty myös häntä itseään vastaan. Että mä odotan tätäkin väitöskirjaa mielenkiinnolla, koska se purkaa tällaista niin kuin ajattelutapaa, mikä toisaalta sitten, mä oon Petron kanssa samaa mieltä, niin kyllä niin kuin moneen niin kuin poliittisen talouden niin kuin vulgaarin seuraaja varsinkin pätee, että he sitten epähistoriallistaa tämän kapitalismin, mutta kyllä kun lukee Smithia ja myös kansojen varallisuutta vähän huolellisemmin, niin kyllä sieltä niin kuin näkee, että Smith on hyvin historiatietoinen ja myös niin kuin filosofiahistoriatietoinen ajattelija. Ja kyllä mä sanoisin Marxistakin, että kyllä se niin kuin hän arvostaa suuresti Adam Smithia ja kumppaneita, koska ketkäs muut ennen häntä on niin kuin pystyneet kehittelemään kuitenkin pitkälle vievästi ja syvällisesti niin kuin näkemyksiä sitten kehittyvästä porvarisesta yhteiskunnasta ja kapitalistisesta taloudesta omine rajoitteineen. Että Marx haluaa myös niin kuin tavallaan olla heidän perinnönjatkeja, kriittinen perillinen. Ja tässä mielessä Marxin teos on aika dialoginen, vuorovaikutteinen. Hän keskustelee etenee näiden kanssa. Mutta en mä silti kiistä, etteikö niin kuin toi Paulankin pointti voisi pitää paikkansa, että ei se Marx nyt niitä pelkästään niin kuin siellä hymistele tai arvostaan kritisoi. Että kyllä se niin kuin saa ehkä niin kuin vähän väärääkin kritiikkiä ehkä osakseen joskus vaikka Adam Smith, mutta kyllä se niin kuin näkee, että ne on niin kuin myös niin kuin saman puolen miehiä.
Niin joo, siis kyllä ihan niin kuin alansa huippujen kanssa Marxista juuri olevansa tekemisissä.
Kyllä.
Mutta se, että minkälaisilla abstraktioita esimerkiksi Smith tai Richard operoi, niin siellä tulee sitten hyvinkin radikaalia vääntöä. Me ilmeisesti kannattaa hiukan keskustella siitä, että mitä tämä kirjan nimi Pääoma itse asiassa tarkoittaa, mutta otettaisiko tähän niin kuin semmoista hengähdystauko väliin ennen kuin mennään niin kuin tuohon aiheeseen, mutta Paula voisi ehkä johdattaa meitä siihen, että miksi kirjan nimenä on Pääoma, että sehän ei siis suinkaan ole tässä Marxin projektissa ihan itsestäänselvyys.
Niin.
Eli otetaan seuraava biisi tähän, niin saat hetken niin kuin hengähdysaikaa tähän.